aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināt klausītāji! Ēterā aktuālā intervija un šodien par Ventspils zinātnes centra Vizium aktualitātēm mums pastāstīs Dace Bergmane, Ventspils digitālā centra direktora vietniece sadarbības jautājumos. Labdien!
Labdien!
Un Guna Stepiņa, Ventspils digitālā centra bērnu un jauniešu izglītības programmu vadītāja. Labdien!
Labdien!
Nu, ko, dāmas, mācību gads straujiem soļiem tuvojas noslēgumam? Pastāstiet, lūdzu, kādas aktivitātes Vizium centrs sagatavojas skolēniem?
Jā, labdien! Pirmkārt, mēs skolēnus ļoti, ļoti gaidām uz Vizium dažādās interesantās jaukās ekskursijās un tehnoloģiju darbnīcās. Protams, apskatīt mūsu burvīgo eksponātu zāli un, protams, darboties arī programmas skolu Soma darbnīcās, piemēram, digitālā māksla, datorgrafika, trīsdimensija māksla un tā tālāk. Varbūt izvēlēties tehniski radošo darbnīcu, piemēram, reklāmdruka, robotika, varbūt radošo vides darbnīcu, piemēram, padarbojoties ar tēmu meš, klimats, atkritumu šķirošana, un vēl ceturtā opcija ir radošā darbnīca, piemēram, Edisona spuldze, dabas skaņas vēja ģenerators. Tātad mūsu piedāvājums ir ļoti plašs un skolām noteikti būtiski ir tas, ka daļa no mūsu nodarbībām ir pieejamas programmas Latvijas skolas Soma ietvaros un tātad finansējums līdz ar to arī nāk no šīs te programmas. Būtiski ir tas, ka ekskursiju vajag pieteikt iepriekš un ekskursija ir jāpiesaka elektroniski Vizium mājas lapā sadaļā ekskursijas. Un tad jau laipni darbinieki sazinās ar skolu, ar skolotājiem, kuri vēlas savas klases pieteikt, un mēs gaidām pie sevis ciemos.
Jā, skolēniem noteikti tā būs ļoti laba izdevība apgūt zināšanas šādā interesantā veidā. Un arī darbnīcas un zinātnes šovi nekur nav pazuduši. Pastāstiet, lūdzu, arī par to.
Jā, ar lielāko prieku. Protams, paralēli Vizium ekspozīcijas zāles apmeklējumam mēs aicinām papildināt radošo darbnīcu un zinātnes šovu apmeklējumu. Šomēnes mēs piedāvājam gan radošo darbnīcu misija izglābt pasauli, kā arī divus zinātnes šovus 20 minūtes apkārt pasaulē un zinātne kastē. Radošajā darbnīcijā misija izglābt pasauli norisinās katru sestdienu un svētdienu, pulkstens 13. Līdz 14. Šajā darbnīcā apmeklētāji kļūst par spētniekiem, inženieriem un nākotnes glābējiem, kopīgi meklējot dažādus atjaunojumās enerģijas resursu risinājumus. Bet darbnīcā nav nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās. Zinātnes šovos 20 minūtes apkārt pasaulē, kā arī zinātnes šovs zinātni kastē, aizraujošā un saistošā veidā apmeklētājiem būs iespēja apgūt ķīmijas un fizikas noslēpumus. Jaunajā šovā zinātne kastē ir īpaši ar to, ka apmeklētājiem ir iespēja iesaistīties eksperimentu veikšanā. Zinātnes šovi notiek no ceturtdienas līdz svētdienai 12. Un 14. Bet vēršam arī uzmanību, ja apmeklētāja grupa ir vismaz no 10 personām, tad aicinām pieteikties jau laicīgi un iespējams pat rezervēt atsevišķu laiku šovam. Šos laikus var, protams, pielāgot katrai grupai jebkurā darba dienā.
Jā. Un pareizi saprot, ka uz zinātnes šoviem var iet gan grupas, gan arī individuāli, ja ģimene izdomā, piemēram, arī var doties.
Droši, jā, var notikt biļetes gan pie mums kasē, gan internetā, caur mūsu mājas lapu, droši.
Jā, skatos arī špikrītī, ka Vizium piedāvā plašu izbraukumu aktivitāšu klāstu. Pastāstiet, lūdzu, kas to sev ietver?
Jā, izbraukuma aktivitātes ir ļoti pieprasīta mūsu piedāvājuma klāstām. Tas sniedz iespēju daļiņu no zinātnes pasaules ienest savā pasākumā vai svētkos, piemēram, dzimšanas dienas svinībās, kāzās, nometnēs, salidojumos, pilsētas pakastu svētkos, semināros, uzņēmumu pasākumos, Un kāpēc gan neatklāt semināru ar zinātnisku sprādzienu? Daudzveidīgais STEM un tehnisko radošo darbinīcu piedāvājums, kā arī pārsteidzošie zinātnes šovi iepriecinās gan lielos, gan mazos. Nu, pieteikt un apskatīt izbraukumu piedāvājumu variet mūsu mājaslapā, un, lai, ja kaut kas nav skaidrs, vienmēr esam gatavi atbildēt un pielāgot piedāvājumu jūsu vajadzībām.
Arī tā noteikti ir lieliski izdevība, ko izmantot kā nekā vasara tuliņ sākas pilsētas svētki, pagasts svētki un vispēc kārtas. Un vasara, protams, nebūtu iedomājama arī bez vasaras nometnēm. Un arī šajā sakarā es zinu, ka jums ir ko piedāvāt.
Jā, mēs jau vairākus gadus pēc kārtas piedāvājam vasarā skolēniem savu nometni ar nosaukumu Techno Eko. Un izņēmums nebūs arī šī vasara, kad piecas nedēļas, jeb kā mēs saucam piecas sesijas, bērniem no sešgadnieka vecuma līdz piektās klases skolēnam būs iespējams pieteikties uz mūsu nometni. Jau otro gadu mēs ieviešam arī šādu iespēju ģimenei pieteikt bērnu nometnei uz atsevišķām dienām. Tātad ir iespēja pieteikties uz nedēļu un iespēja pieteikties uz atsevišķām dienām vecākiem kopā ar bērnu pēc plānojuma izvēloties pēc dienas tematikas, kas bērnu vairāk interesē. Nometnes notiks no 30. jūnija līdz 11. jūlijam un no 4. līdz 22. augustam. Mēs nometnē darbosimies ļoti aktīvi, gan vizijuma telpās, laboratorijās, mācību telpās, klasēs, eksponātu zālēs, mazo pētnieku zonā. Ēdīsim pusdienas, ēdīsim launadziņu un dienas otrajā pusē vai nu vizijuma viesosies dažādi interesanti viesi, teiksim, smilšu terapijas darbnīca vai kanis terapijas pūkainie draugi, vai arī mēs dosimies ciemos, piemēram, uz robežsardzes kuģiem vai uz valsts uguns dzēsības un drošības dienestu, vai uz muitu, vai uz amatu māju. Tātad dienas otro daļu pavadīsim, varbūt mazāk tehnoloģiski, bet ar dabu, ar kultūru, ar pilsētvidi saistītu. Pieteikšanās nometnē sāksies apmēram maija 3. nedēļā, un tātad, kā es teicu, bērnu ir iespējams pieteikt uz nedēļu un pieteikt arī uz atsevišķām dienām. Pilnīgi katrai dienai būs sava tematika un katra diena būs unikāla. Līdz ar to bērnus mēs gaidām vairākas dienas, varbūt pat vairākas nedēļas.
Jā, un pieteikšanās un visa informācija noteikti arī pieejama jūsu mājaslapā.
Jā, viziju mājaslapā aicinām vecākus sekot līdz visai informācijai.
Mm-hmm. Un vizijums aicina arī uz bezmaksas pasākumiem ģimenēm. Pastāstiet, lūdzu, arī par to?
Jā, jau 31. maijā mēs gaidīsim skolas noslēguma dienā ģimenes ar bērniem, radiem un draugiem savā lokā no 12. līdz 16.00 uz bezmaksas pasākumu ģimenes spēļu dienu, kuras ietvaros varēs jebkurš apmeklēt apmeklēt dažādas spēles, noteikumus iemācīsim mēs, palīdzēsim spēli. Pielāgosim vecumam, parādīsim, kur ir piemērota, un kopistiski varēs šo stundu garumā spēlēt dažādas spēles. Tāpat tāmies trešā vidzījuma dzimšanas diena tuvojās, kas jau būs oficiāli mēs atzīmēm 18. jūniju, bet viesus gaidīsim 21. jūnijā pie Ventspils zinātnes centra vizijuma. Apkārtnē un ēkā iekšā norisināsies jautras un atraktīvas ģimeņu sacensības, kura rāķīgiem uzdevumiem un aktivitātēm tiks pārbaudīta ģimeņu atjautība, izveicība un loģiskā domāšana. Tātad programma sāksies jau no 11. dieniem, jūs varat ierasties reģistrēties vizijuma foajē, kur tiks piedot arī karte, programmiņa un uzdevumu lapa. Un līdz 15. ģimenes staigā par dažādiem stacijām, par punktiem, veicot uzdevumus. Katrā kontrola punktā dalībnieks iegūst punktus, kurus beigās mēs apkoposim, un arī katrs dalībnieks saņems šīs uzlīmītes par izdarītajiem darbiņiem. Nevajag arī saplānot šo dienu no 11. līdz 4. Jūs mierīgi varat ierasties ar vieniem un uzdevums mierīgā garā, bez steigas izpildīt 2,5 stundu laikā. Un pulkstens 4. uz terases notiek ģimenes apbalvošana.
Nu ko, teikšu jums lielu paldies par šo interviju, par šo informāciju. Noteikti aicinām sekot līdzi Viziju mājaslapā. Visa aktuālā informācija, pieteikšanās, notikumi, pasākumi un vispārējais noteikti tur būs pieejams. Bet es jums saku lielu paldies par interviju, veiksmīgu dienu un uz sadzirdēšanos atkal kādā citā
paldies
reizē.
Jums. Visi labi, atā.
Un šodien sarunājos ar Daci Bergmani, Ventspils digitālā centra direktora vietnieci sadarbības jautājumos un Gunu Stepiņu, Ventspils digitālā centra bērnu un jauniešu izglītības programmu vadītāju. Studijā bija Signa Krepse, pieskaņu pults Māris Dadzis. Uz tikšanos!
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.